Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν από τις 5, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, μια εκπομπή που παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις βιβλίων και εμφορείται, θέλει να πιστεύει τουλάχιστον, από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, το ρόλο του οικοδεσπότη, Κατερίνα Λιοντή σήμερα στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο ομότιμος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στη σχολή μέσων
επικοινωνίας, μέσων και πολιτισμού,
έτσι. Ο κύριος Νίκος Μπακουνάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος, με πολλαπλές ιδιότητες. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
Καλώς σας βρήκα.
Τι κάνατε?
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά, ευχαριστώ πολύ.
Πάτρα, με έναν άλλο τρόπο τώρα, πολύ ναι. Πιο ειδικό. Αν και αναζητώντας κανείς τη βιβλιογραφία σας, θα βρει αναφορές και προηγούμενα, σε προηγούμενο έργο σας για το κρασί του Γουστάβου.
Ναι,
που είναι
το κρασί του Γουστάβου.
Ναι. Βλέπω εδώ του 1997.
Ναι.
Έτσι. Και τώρα έχουμε το... τελευταία ευκαιρία για να τα πει κανείς μαζί σας, το Γκούτλαντ.
Ναι.
Έτσι, ο Γουστάβος Κλάους πάλι,
και
πάλι
η
ο
χώρα.
Γουστάβος και η χώρα του κρασιού. Είναι κάτι σαν επιστροφή. Είναι μια δημιουργική αιμονή, είναι μια ερευνητική αιμονή. Τι είναι αυτό?
Είναι μια επιστροφή σε κάτι που το είχα αφήσει μητελές και ήθελα να το τελειώσω. Γιατί το κρασί του Γουστάβου που εκδόθηκε το 1997
ναι.
ήταν περισσότερο μια... σαν θα λέγα οικονομική ιστορία του κρασιού στο 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, με πολλούς αριθμούς, πολλές στατιστικές, πολλές εκθέσεις και τα λοιπά. Ήθελα όμως τώρα να δώσω μια ανθρώπινη ιστορία, γραμμένη έτσι με τεχνική μυθιστορήματος, για έναν ήρωα του κρασιού, τον Γουστάβο Κλάους, έναν Γερμανό, έναν από τους Γερμανούς που νομίζω ότι δημιούργησαν, καθόρισαν θα έλεγα τον 19ο αιώνα, αλλά και είναι παρόντες και στον 20ο και στον 21ο, αφού αυτό που δημιούργησαν εξακολουθεί να λειτουργεί, να παράγει κτλ. Τον συγκρίνω, μπορώ να πω, από την πλευρά του αποτυπώματος που αφήνει στην Ελλάδα με τον Ερνέστο Τσίλερ. Μολονότι ο Ερνέστος Τσίλερ ήταν από την Σαξονία, ενώ ο Γουστάβος Κλάους ήταν Βαβαρός.
Εντάξει. Έχει ουσιαστική... έτσι, έχει ουσιαστικό περιεχόμενο αυτή
έχει, ναι,
η καταγωγική
ναι,
διαφορά.
Ναι, 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 γιατί οι Σάξονες είναι πιο αυστηροί, πιο ορθολογιστές. Οι Βαβαροί είναι πιο ανοιχτοί, καθώς είναι νότιοι και έχουν μια άλλη νοοτροπία.
Μάλιστα. Ίσως γι' αυτό ο ένας έγινε κατασκευαστής κτηρίων και ο
άλλος
εινοποιός, προσεγγίζοντας τη ζωή από την πλευριά της χαράς περισσότερο παρά από τις ανάγκες της
μπορούμε
κατοίκησης
να το πούμε
έτσι,
και έτσι, ναι.
της πόλης. Η αυστηρότητα του επιστήμονα με την χαλαρότητα του
εινοποιού.
Του
αν και ο εινοποιός πρέπει να είναι πολύ αυστηρός, γιατί αλλιώς
βέβαια,
κρασιά του δεν θα πίνονται.
Αντιλαμβάνομαι ότι λέτε ότι ο Γουστάβος Κλάους, εκτός από το αποτύπωμά του στο κομμάτι του εμπορίου και της παραγωγής, αφήνει ένα αποτύπωμα πολιτισμικό ευρύτερο.
Ευρύτερο πολιτισμικό με την έννοια ότι δημιουργεί την εινοπία. Από ό,τι μπορούμε να δούμε ότι την εινοπία μπορούμε να τη δούμε σαν ένα... και να δούμε και τη διάστασή της στην πολιτισμική και το κτισμένο τοπίο που δημιουργεί, τα κτίρια που δημιουργεί, την τεχνολογία που εισαγάγει, τις σχέσεις που έχει θα λέγαμε με τους celebrities της εποχής που ήταν κυρίως οι εστεμένοι, ναι, αλλά και οι καλλιτέχνες, ναι, όπως ο Λίστ, ο Βάγνερ και όλα αυτά, αλλά επίσης και με τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί το φυσικό τοπίο, τους αμπελώνες, τους ανακαλύπτει αμπελώνες και αναδεικνύει, αν θέλεις, τις ποικιλίες, τις ελληνικές ποικιλίες.
Τις
γηγενείς, ναι.
Βέβαια, έχει σε βάση του τη Μαυροδάφνη.
Τη Μαυροδάφνη, αλλά και το Αροδίτη, ναι, και τη Βολίτσα. Ναι. Διάφορες,
δεν
δηλαδή,
κάνει
ποικιλίες.
Αυτό που κάνουν οι σύγχρονοι εινοποιοί, να μεταφέρουν ποικιλίες άλλες.
Θα έλεγα ότι οι σύγχρονοι εινοποιοί κυρίως...
στην πλειοψηφία τους.
Όχι, θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ανακάλυψη, μια στροφή προς τις ελληνικές ποικιλίες.
Λογικό ήταν να συμβεί κάποια στιγμή αυτό. Αλλά εκεί που έτσι ξεπετάχτηκε το εινοπαραγωγικό στοιχείο στον νεοέλληνα ήταν μέσω
Με τα Σαρντονέ, τα Καμπερνέ και τα λοιπά.
Έτσι, όλα είσαι. Γαλλοτραφείς όλοι οι Έλληνες εινοποιοί. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου, σύμφωνα με τον ερευνητή του, δηλαδή, ναι, σύμφωνα με εσάς. Τι είναι αυτό που, αυτός πέρα από το δημιουργημά του, δηλαδή, σαν προσωπικότητα και σαν ύφος και σαν χαρακτήρα και σαν προσωπική ζωή και σαν συσχέτιση με τους άλλους ανθρώπους, ενδεχομένως να τον κάνει να ξεχωρίζει και άρα να τον κάνει ένα αξιοπρόσεκτο σημείο στην διαδρομή του τόπου αυτού, ώστε να ασχοληθεί κανείς μαζί του το 2024.
Ναι. Ασχολούμαι το 2024... Εντάξει, η ιστορία, ένας ιστορικός δεν ψάχνει κάτι το οποίο επιβιώνει σήμερα, αλλά προσπαθεί να στήσει και να παραστήσει παλιότερες εποχές και τα λοιπά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο Γουστάβος Κλάους υπάρχει, γιατί υπάρχει το δημιουργημά του, ακριβώς έτσι όπως το είχε φτιάξει. Επομένως, μπαίνοντας μέσα σε αυτόν τον χώρο, με τους πύργους, με τα παλιά βαρέλια, με τα πυροσβεστικά οχήματα του 19ου αιώνα, τα κάρα κτλ., μπορείς να αισθανθείς κατά κάποιο τρόπο να μπεις μέσα σε έναν χώρο, σε μια κάψουλα χρόνου, που με άλλες συνθήκες αυτό θα γινόταν μόνο μέσω των εικονικών μεθόδων που έχουμε. Εκείνο που με ενδιαφέρει σε αυτόν είναι να δω πώς ένας έμπορος βαβαρός σε νεαρή ηλικία έρχεται στην Ελλάδα ως υπάλληλος ενός ευρωπαϊκού εμπορικού οίκου, που είναι ένας εμπορικός οίκος γερμανικός που εδρεύει στην Τζένοβα και ο οποίος ουσιαστικά δρά με τον ίδιο τρόπο σε όλο τον ευρωπαϊκό νότο. Δηλαδή και στην Ελλάδα, στα Επτάνησα, στο ελληνικό κράτος και στη Νότια Ιταλία, στην Νάπολη και σε όλες αυτές τις περιοχές, και κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύει, θα λέγαμε, αυτή την επέκταση του ευρωπαϊκού εμπορικού καπιταλισμού προς τον Νότο και της επικιοκρατίας, μπορούμε να πούμε, με κύρια ο προϊόν, τη βαμβακουργία, τα προϊόντα δηλαδή της αγγλικής βιομηχανίας. Και αυτοί, καθώς ήρθαν στον Ιταλικό Νότο, στην Ελλάδα κτλ., στην Ελλάδα δημιούργησαν, είδαν ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο εμπορίου με τα αγροτικά προϊόντα της εποχής. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν, μαζί με τις εισαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων της Ευρώπης, άρχισαν να κάνουν και εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας και κυρίως της σταφίδας, των σίκων, των βελανιδιών, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για την επεξεργασία των δερμάτων στα βυσσοδεψία κτλ. Ο Κλάους όμως ήρθε λοιπόν ως υπάλληλος, ως διευθυντικός τέλεχος μιας τέτοιας εταιρείας, αλλά δεν έμεινε εκεί. Κάποια στιγμή, στα τέλη της δεκαετίας του 1850, σκέφτεται και δημιουργεί αυτή την εινοποιία του, την οποία την ονομάζει Αχαΐα, σε ένα υψίπεδο περίπου 8 χιλιόμετρα από την Πάτρα, από την πόλη της Πάτρας, την οποία ονόμασε Αχαΐα και Γκούτλαντ μαζί, που είναι μια
καλή
γη αναστροφή του Γκούτλαντ, της γερμανικής λέξης, και εκεί φτιάχνει την εινοποιία. Αλλά το θέμα δεν ήταν μόνο ότι φτιάχνει μία εινοποιία. Δημιουργεί και μία κολονή, μία αποικία, θα λέγαμε. Δηλαδή φέρνει εργαζόμενους. Η πρώτη του εργαζόμενη είναι Μαλτέζοι, καθώς οι Μαλτέζοι είχαν μεταναστεύσει εκείνη την
εποχή. Είναι μια πολυεθνική κοινότητα.
Είναι μια πολυεθνική κοινότητα που
Μαλτέζοι,
δημιουργείται.
Λοιπόν, πρώτο.
Οι Μαλτέζοι είναι πρώτοι. Ναι. Οι Μαλτέζοι έχουν μεταναστεύσει προς τα ανατολικά, από τα νησιά τους, τα οποία ήταν πάρα πολύ φτωχά κτλ. Είχαν όμως ένα τεράστιο ταλέντο στο να καλλιεργούν τη γη, να μετατρέπουν την γη, τις εγκαταλελειμμένες γέες και τα λοιπά, τις χέρσες γέες, να τις κάνουν έφορες. Και είχαν έρθει στα Επτάνησα, στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά, και εκεί βρήκε τους πρώτους συνεργάτες ο Κλάους, και είναι οι πρώτοι άπικοι οι Μαλτέζοι. Και μάλιστα είναι μια οικογένεια Μάλια. Ο πρώτος άπικος ήταν ο Φραντσέσκο Μάλια, ο οποίος ήρθε 50 ετών στην εινοποιία του. Και οι απόγονοί του, εξελληνισμένοι πλέον και τα ονόματά τους να είναι Μάλιας, Μάλιος και τα λοιπά, mm. ζουν μέχρι σήμερα. Και η τελευταία Μάλια...
Ο Μάλιος της Χαλκίδας ενδεχομένως να κρατάει από
δεν ξέρω αν είναι αυτή.
Που είχε το κόκκινο σπίτι,
ναι,
γι' αυτό
δεν ξέρω,
το...
Δεν ξέρω. Mm. Και οι τελευταίοι απόγονοι αυτού του πρώτου άπικου κατοικούσαν μέσα στην οποία μέχρι, μέχρι τη δεκαετία του 1980, μέχρι πρόσφατα δηλαδή. Επομένως, μετά μαζί με τους Μαλτέζους έρχονται μετά οι Ιταλοί και οι Ιταλοπατρινοί και δημιουργούν έτσι μια μεγάλη καθολική κοινότητα στην οποία προστίθονται και οι Βαβαροί καθολικοί, μολονότι ο Κλάουσαν και Γερμανός ήταν Προτεστάντης, ήταν Ευαγγελιστής. Και μετά έρχονται οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι και έτσι έχουμε μια μεγάλη κοινότητα Μαλτέζων, Ιταλών, Ελλήνων και Γερμανών, οι οποίοι ζουν μες στην Ινωπία, κατοικούν, η Ινωπία έχει η Αχαΐα αυτό το τέλος πάντων, η Αποικία ναι, αυτή, ναι, έχει σχολείο ναι. για τα παιδιά τους, mm. έχει δύο εκκλησίες για τους Ορθόδοξους και για τους Καθολικούς, mm. έχει δικό της νεκροταφείο για να θάβονται, έχει λουτρά, έχει
όλη... μια αυτονομία,
έχει μια αυτονομία ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Άρα είναι όντως μια
οπότε,
Αποικία.
Και αυτή γίνεται ορατή από τα ευρήματα στα αρχεία της Ινωπίας και κυρίως μια φωτογραφία που είναι και το εξώφυλλο του βιβλίου και την οποία αναλύω και μέσα, όπου μεγάλο μέρος των εργαζομένων συγκεντρώνονται μαζί με τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα σκυλιά τους, έχει και αυτό σημασία, συγκεντρώνονται για να φωτογραφηθούν για το τέλος του αιώνα, του 19ου αιώνα. Και μπορείς μέσα σε αυτή τη φωτογραφία να δεις όλη αυτή την κοινωνική διαστρωμάτιση της Αποικίας με τις τρεις τάξεις, ας πούμε, την κατώτερη, τη μεσαία που είναι τα στελέχη και την ανώτερη που είναι, ας πούμε, οι μέτοχοι και οι διευθυντές.
Όπου οι τρεις τάξεις γίνονται μία φωτογραφία επαγαθό της Αποικίας.
Της Αποικίας,
δηλαδή
ακριβώς,
της παραγωγικότητας της Αποικίας.
Ναι, 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 ναι.
Ωραία. Θα μπορούσε κανείς να το πάει λίγο παραπέρα λέγοντας ότι και μέσα στην οικογένεια υπάρχει αυτή η λογική της μίξης των φυλών και των εθνών και των θρησκειών. Ο Γουστάβος παντρεύεται μια Ελληνίδα.
Ο Γουστάβος παντρεύεται μια Έλληνο-Γερμανίδα, Ορθόδοξη όμως, Ορθόδοξη, κόρη ενός αξιωματικού του πυροβολικού που ήταν από τα ορφανά των αγωνιστών του 1921, που ο Λουδοβίκος, ο πατέρας του Όθωνα και ο βασιλιάς της Βαυαρίας, τους τα είχε πάρει από νωρίς στην Βαυαρία για να τα εκπαιδεύσει και να στελεχώσουν το κράτος που θα δημιουργείται.
Εντάξει.
Φωμαΐς Καρπούνι.
Φωμαΐς Καρπούνι.
Ναι.
Ήταν η γυναίκα ήταν του. Από πατέρα Έλληνα,
ναι,
μάνα
ναι,
Γερμανίδα.
Σωματικό του πυροβολικού, από το Μεσολόγγι και Γερμανίδα ναι. μητέρα, η ναι. οποία ήταν η κόρη του διοικητή του ναυπλίου.
Μάλιστα.
Του Βαβαρού διοικητή
Μάλιστα.
του ναυπλίου.
Μάλιστα. Ναι, ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο τότε.
Ναι.
Βαβαροί ή του Όθωνα, Βαβαροί να παντρεύονται.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ας πούμε.
Και το
αντίστροφο.
Και το αντίστροφο κλπ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό συνεχίζεται σαν τακτική. Το λέω γιατί έχει την αξία του από μόνο του. Αυτή η διαδρομή δηλαδή των επιμιξιών.
Ναι.
Η κόρη παντρεύεται πάλι
ένα
φόν.
Έναν Γερμανό, ένα βαβαρό. Φον Πέρφαλ, ναι, ναι, ναι. Ένα βαρόνο. Ναι.
Και πάει λέγοντας ναι. το πράγμα. Εσείς γράφετε, έχετε ένα ντοκιμαντέρ λογοτεχνικό.
Ναι, είναι έχει μια κινηματογραφικότητα.
Έχει
ναι.
μια αφήγηση ναι. αυτού του τύπου. Είναι εμφανής η έρευνα, η δουλειά, η ερευνητική που έχει γίνει ναι. από εσάς. Αλλά και η πρόθεση να φτιάξετε όμως ένα λογοτέχνημα
ναι.
πέραν των στοιχείων και πέραν της ιστορικής ναι. έτσι, διάστασής τους.
Στο πίσω μέρος του μυαλού μου και στον μπροστινό υπάρχει το μυθιστόρημα. Δηλαδή ήθελα να κάνω ένα μυθιστόρημα, όχι όμως με την έννοια της επινόησης, να επινοήσω δηλαδή και τα λοιπά.
Ούτε ένα ιστορικό μυθιστόρημα με την κλασική
όχι,
έννοια.
Όχι ούτε ιστορικό μυθιστόρημα με την κλασική ακριβώς. Αλλά όσον αφορά στην αφήγηση,
ναι, ναι,
η αφήγησή
ναι, ναι.
μου. Ναι. Και γιατί τα ίδια το αρχικό μου πλάνο άλλαξε πάρα πολλές φορές, γιατί αυτά που έβρισκα με ανάγκαζαν να το αλλάξω και ήταν πολύ μυθιστορηματικά. Για παράδειγμα, το τι περιείχαν μέσα οι βαλίτσες του όταν ταξίδευε, ακόμη και λεπτομέρειες πόσο ζυγίζαν, ας πούμε, τα εσώρουχά του που τα διζύγιζαν στο τελωνίο για να εκτελεωνίσουν κτλ. Όταν ταξίδευε από την Τεργέστη στην Πάτρα με τα πλοία του Λόιδ, ή ποια ήταν τα άλογά του, το οποίο αυτό μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είχε γίνει το 1905. μία, ας πούμε, απογραφή για να καταγραφούν όλα οι άμαξες και τα κτίνη και τα ζώα δηλαδή που θα χρησιμοποιούνταν
για να επιταχθούν σε ενδεχόμενο πόλεμο.
Ήταν, δηλαδή ήταν μία απογραφή που είχε τίτλο «Επιθεώρησης κτηνών επιταξίμων εν ώρα επιστρατεύσεως». Και εκεί βρίσκεις τα άλογά του και είναι καταπληκτικό γιατί βλέπεις τα άλογα, ας πούμε είχε τρία...
Διαβάστε το τώρα αυτό το απόσπασμα, αν θέλετε. Το βλέπετε, το ξαναβλέπετε,
αυτό δηλαδή λέω είναι ένα μυθιστορηματικό στοιχείο και ήθελα αυτές τις λεπτομέρειες. Ο Κλάους είχε λοιπόν στους τάβλους του τρεις επτάχρονους σύπους αναστήματος 1,59 μέτρα, 1,66 και 1,64. Το χρώμα και των τριών ήταν ορφνό, όπως διαβάζουμε στα πιστοποιητικά, δηλαδή καστανό. Ήταν το χρώμα που είχαν συνήθως τα σκυριανά και κριτικά άλογα. Και οι τρεις σύποι χαρακτηρίζονται ως εκτομίες, δηλαδή στηρωμένοι, πρακτική συνήθις για τα οικιακά άλογα που τα έκανε πιο υπάκουα και πειθαρχημένα. Ο χαρακτηρισμός εκτομίας αναγράφεται στη στήλη γένος των πιστοποιητικών επιθεωρήσεως. Ούτε αρσενικό, ούτε
θηλυκό.
Ο Γουστάβους είχε ακόμη ένα 20χρονο ένορχο ύπο, δηλαδή μη στηρωμένο, αναστήματος 1,48 και χρώματος ψαρού και μία 16χρονη μαύρη φοράδα αναστήματος 1,55. Μαζί με τους ανθρώπους της συνοπείας του, τα άλογα ήταν άλλος ένας ζωντανός κόσμος που θα άφηνε πίσω τον Γουστάβος.
Πιο ψηλή η φοράδα από τον ένορχο.
Ναι, από τον ένορχο ή από τον ένορχο ύπο.
Έξι πόντους του ρίχνε.
Είναι καταπληκτικές και αυτές οι λέξεις, δεν είναι εκτομίας, ένορχος.
Και είναι η γλώσσα της γραφειοκρατίας.
Της γραφειοκρατίας.
Της εποχής εκείνης και γι' αυτό έχουμε και πολλά ανέκδοτα για όσους δεν την κατήχαν καλά.
Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία που έβρισκα δεν μπορούσες να τα αγνοήσεις. Γιατί αυτά ζωντανεύουν την...
Ωραία, αυτό το βρήκατε από τα αρχεία της υπηρεσίας εκείνης που έκανε την έρευνα.
Όχι της υπηρεσίας, από τα αρχεία τα δικά τους, τα οποία είχαν τα αντίγραφα.
Για τα επιτάξιμα.
Α, ναι.
Γιατί, η υπηρεσία αυτή, η κρατική, η οποία έκανε την απογραφή.
Ναι.
Ωραία, αυτό το βρήκατε από εκεί. Υπάρχουν τα αρχεία τα δικά τους, υπάρχει το κρατικό αρχείο, υπάρχει το αρχείο του Κλάους.
Υπάρχει το αρχείο του Κλάους, υπάρχουν αρχεία άλλων οικογενειών.
Τη βαλίτσα του, τι ρούχα είχε μέσα, πού τα βρήκατε?
Τα βρήκα από τα τιμολόγια των καταστημάτων που τα αγόρασε αυτά. Και έλεγε και ότι αγόρασε.
Τα κράταγε τα τιμολόγια για τα έσοδα-έξοδα.
Έξοδα-έξοδα. Είχε ένα τιμολόγιο και έλεγε, ας πούμε, κατάστημα πυλοποιείων Νίκη Α. Παπαδημητρίου. Από όπου είχε αγοράσει, ας πούμε, ένα λεμοδέτη, για παράδειγμα, μια γραβάτα δηλαδή, μαζί με το Fix, το οποίο ήταν ένα εξάρτημα που έμπαινε πάνω στη γραβάτα για τη στερεώνη. Αλλά και άλλες λεπτομέρειες που σήμερα μας φαίνονται, ας πούμε, περίεργες, όπως για παράδειγμα και δύο υπομασχάλια που ήταν πιάστρες από απορροφητικό ύφασμα που το έβαζαν στα πουκάμισα ή στα σακάκια κτλ. Για να μην φαίνεται ο υδρότας απ' έξω, για να απορροφά τον υδρότα. Επομένως, αυτές ήταν λεπτομέρειες ή όταν επιστρέφει από την Τεργέστη και ανοίγουν τα μπαούλα του στο τελωνείο για να τα εκτελωνίσουν, που εκτελωνίζουν ένα κυβότιο με 50 μπουκάλια νερού από λινάρις, ποδήλατο που φέρνει, αντικείμενα οπτής γης, δηλαδή κεραμικά που προφανώς κτλ.
Ο Κλάους πεθαίνει σε προχωρημένη ηλικία. Η γυναίκα του έχει πεθάνει πριν από αυτόν.
Έχει πεθάνει
όμως.
Πριν από αυτόν, ναι.
Και θάβεται στη Γερμανία.
Έχει πεθάνει πριν από αυτόν και είναι και πολύ νεότερη του.
Και είναι και νεότερη του, ναι.
Θάβεται στη Γερμανία, παθαίνει στο
συγκοπή.
Μόναχο.
Παθαίνει ανακοπή, παθαίνει κάτι τέτοιο, κατά τις ιατρικές, καρδιακό πάντως. Και θάβεται στο Μόναχο.
Στο Μόναχο, ναι.
Που είναι η κόρη της εκεί όμως.
Που είναι η κόρη της και τα εγγόνια της. Τα τέσσερα εγγόνια της.
Και
οι αδελφές της.
Λύνεται το γιατί θάβεται εκεί και στην Ελλάδα.
Ναι, και οι αδελφές της είναι εκεί. Γιατί ήταν η οικογένεια αυτή Καρπούνη, ήταν 5 κορίτσια και 3 αγόρια. Είχε 8 παιδιά η οικογένεια Καρπούνη. Που ζούσαν στο κτίριο που υπάρχει ακόμη, το παλιό τυπογραφείο της Οδού Σταδίου. Εκεί ήταν το σπίτι τους.
Αχα, μάλιστα.
Ναι, ο πρώτος όροφος αυτός ήταν το σπίτι της οικογένειας Καρπούνη, γιατί ο πατέρας τους ήταν ο διευθυντής του βασιλικού τυπογραφείου της εποχής.
Μιλάμε πάντα βέβαια για αυτήν την μεσαία και πάνω τάξη που διαμορφώνονταν τώρα, σε σχέση πάντα και με τους Βαβαρούς, με τη Βασιλεία κλπ. Όλο αυτό το στελεχειακό δυναμικό δηλαδή, γραφειοκρατών, στρατιωτικών...
Από την πλευρά της Τομαίδας, γιατί ο Κλάους...
Και από την άλλη μεριά των εμπόρων,
ακριβώς.
Και των πολιτικών όμως, δηλαδή και Γερμανός έμπορος, βουλευτής του Ράιχσταγκ και Έλληνας, ο οποίος αναλαμβάνει τη συνέχεια της, ναι, Αχάια Κλάους,
και είναι επίσης,
όπως την ξέρουμε, είναι βουλευτής του Βενιζέλου.
Ο Βλάσιος Αντωνόπουλος.
Όλη αυτή η διαπλοκή, ναι, με την έννοια, ναι, ναι, περιγραφική, ναι, 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 τίποτα, των επαγγελμάτων, των ρόλων, έτσι, των τάξεων, ναι, κλπ. Κλπ. Ναι. Τι προκύπτει μέσα από αυτή την έρευνα για την ελληνική κοινωνία εκείνης της
εποχής? Ότι, για μένα προκύπτει ότι είναι μια κοινωνία πολύ πιο σύνθετη, με πάρα πολλά κλισέ και στερεότυπα θεωρούμε ότι είναι, και νομίζω ότι τώρα αρχίζει να μελετάται. Για παράδειγμα μπορώ να αναφέρω ότι τώρα αρχίζει να μελετάτε το βιβλίο του Γιάννη Βούλγαρη, Ελλάδα μια χώρα παραδόξως νεωτερική, που αρχίζει να βλέπουμε πόσο πιο σύρθετα και περίπλοκα είναι όλα τα φαινόμενα και οι κοινωνικές διεργασίες και αυτό που είπες, διαπλοκή. Με την καλή
την περιγραφική.
Με την περιγραφική έννοια.
Στοιχεία νεωτερικότητας, δηλαδή.
Στοιχεία νεωτερικότητας.
Τα οποία νομίζουμε ότι δεν υπήρχαν.
Δεν υπήρχαν, δηλαδή, ναι, ακριβώς.
Για την Ελλάδα του 19ου λέμε, ήταν η συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εξού και τα δεινά τα οποία έχουμε τώρα, από τον Μπαξίση μέχρι το Ρουσφέτη κτλ., που ήταν Οθωμανικά κατάλοιπα. Είναι σαν να αγνοούμε ότι χτίζεται ένα νέο κράτος.
Ακριβώς.
Με δημιουργεί βαβαρικά πρότυπα.
Βαβαρικά πρότυπα, έτσι, με θεσμούς.
Με θεσμούς ανάλογους.
Με νόμους κτλ. Ναι. Όλα αυτά.
Και πολλά έντονα στοιχεία νεωτερικότητας.
Ακριβώς. Και επίσης και με μια κοινωνία η οποία πραγματικά δεν είναι μια κοινωνία άσπρο-μαύρο, μιας αυστηρής διαστρωμάτωσης, με έναν τρόπο, πάλι το λέω στερεοτυπικό, την αντιμετωπίζουμε μέχρι τώρα, ακόμη και σε επίπεδα, για παράδειγμα, πέρα από την κοινωνική, αν θες, οργάνωση. Για παράδειγμα, μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση αυτός ο βουλευτής του Ράιχσταγκ, ο Μέντσερ, που ήταν βουλευτής ενός φιλοβασιλικού κόμματος, ο οποίος ήταν και ένας μεγάλος εισαγωγείας κρασιού, ο οποίος το 1878 κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην Ελλάδα, στις περιοχές της Ινοπαραγωγές, δηλαδή Επτάνησα, Πάτρα, Κόρινθο και Σαντορίνη, και πάει στη Σαντορίνη. Και έχει κάνει μία περιγραφή αυτού του ταξιδιού, ένα μικρό βιβλιαράκι, μάλιστα έτσι δύσκολο, διάβαστο, για τα γερμανικά του είναι γοτθικά, είναι γοτθική γραφή, 48 σελίδων, που αποτυπώνει μία πραγματικότητα με γλώσσα, θα λέγαμε, σημερινή, γευσηγνωστική γλώσσα, δηλαδή με οργανοληπτικούς όρους και τέτοια. Ναι. Και μας κάνει μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό το πράγμα.
Αφού υπήρχαν εινοποιοί και τότε, ναι, προφανώς διακρίνανε.
Θέλω να πω ότι δηλαδή υπάρχει και ένα βάθος. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα βάθος. Αυτό που με κάνει να καταλάβω αυτό το βιβλίο, σε αυτό το πεδίο που ψάχνω, είναι ότι υπάρχει ένα βάθος. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι τόσο στην επιφάνεια. Υπάρχουν διεργασίες, έχουν γίνει διεργασίες, τις οποίες συχνά τις αγνοούμε. Είτε γιατί δεν τις ξέρουμε, έχουν ξεχαστεί, είτε γιατί δεν θέλουμε να τις δούμε.
Εντάξει, υπάρχει πάντα αυτή, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, ενδεχομένως και παράδοξη, ενδεχομένως ατυχής διαπάλη ανατολικών, δυτικών στην ελληνική επικράτεια, που δεν θέλησαν ποτέ να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να αποδεχθεί ο ένας τον άλλον, ώστε να υπάρξει μια σύνθεση που θα μας ξεχωρίζει από τον παγκόσμιο πολιτό. Για μένα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε αυτό.
Βεβαίως υπάρχει.
Γιατί υπάρχουν έντονα τα στοιχεία της νεωτερικότητας, ναι, η Δύση, νάτι. Έντονα τα στοιχεία της παράδοσης και του Βυζαντίου, η Ανατολή, νάτι. Αλλά δεν υπάρχει όσμωση. Η γενιά του 30 επιχείρησε με επιματέο και με ενδεχομένως παράδοξο τρόπο να λύσει αυτό το γόρτιο δεσμό και τον έλυσε με έναν τρόπο που μόνο αυτή κατάλαβε.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτού που λέμε ελληνικότητα. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια, φυσικά.
Τώρα, έτσι για να διανθίσουμε την κουβέντα και να πάμε και σε κάποια πρόσωπα, ας πούμε, γιατί είπαμε ήδη ότι υπάρχει ο Γουστάβος, υπάρχει η Θωμαΐς, η γυναίκα του, η Θωμαίδα Καρπούνη δηλαδή, υπάρχει η κόρη, η Αμαλία Φων Πέρφαλ, μιας και παντρεύεται ένα φων, έναν βαρόνο.
Και μέσω του πεθερού της Αμαλίας, ο Γουστάβος έχει αυτή την επαφή με τον Βάγνερ, γιατί ο μπαμπάς της Αμαλίας ήταν ο διευθυντής των Βαβαρικών Θεάτρων.
Μάλιστα.
Και αυτός που οργάνωσε το πρώτο φεστιβάλ Βάγνερ στο Μόναχο το 1881.
Να.
Και έτσι βλέπουμε λοιπόν
πώς κυλούν τα πράγματα, έτσι. Πάμε στο Βλάσιο Αντωνόπουλο, λοιπόν, το φιλελεύθερο, στα φιλέμωρο, βουλευτή του Βενιζέλου.
Είναι μια μορφή εντελώς διαφορετική από τον Γουστάβο Κλάους, γιατί είναι το παιδί ενός αγρότη, έτσι, είναι ένα αγροτόπεδο από την ορεινή Αχαΐα, από την περιοχή των Καλαβρίτων, από τη Βλασία, που σε πάρα πολύ μικρή ηλικία κατεβαίνει στην πόλη, όπου έχει ήδη κατέβει ο μεγαλύτερος αδερφός του, και μπαίνει στο εμπόριο της σταφίδας και γίνεται ένας έμπορος σταφίδας. Και παντρεύεται μάλιστα μια Ιταλίδα, μια Ιταλοπατρινή, την Κωνστάντσα Μαρφίζα, από οικογένεια Ιταλοπατρινό της πάτρας, γιατί η πάτρα αυτή την εποχή και μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει μια μεγάλη Ιταλική παροικία. Και κάνουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, 7 παιδιά. 7 παιδιά, 2 κορίτσια και 5 αγόρια. Λοιπόν, αυτός αποκτά κάποια στιγμή, όταν όλες οι γερμανικές εταιρείες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλη την Ευρώπη θεωρούνται, και γενικά οι εταιρείες των κεντρικών δυνάμεων θεωρούνται εχθρικές,
εταιρείες του κακού, του εχθρού,
ακριβώς του εχθρού, μπαίνουν σε καθεστώς μεσυγγύσεις και οι μετοχές τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία βγαίνουν σε δημοπρασίες ή σε άλλες τέτοιες διαδικασίες. Και μέσα από μια τέτοια διαδικασία το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της Αχαΐας, της εταιρείας δηλαδή του Κλάους, που ανήκαν στον Κλάους, στην κόρη του,
αλλά
και σε διάφορους μεγάλους εμπορικούς
ήχους. Βγαίνει στο σφυρί.
Ναι. Και μέσα από μια μεγάλη διαδικασία που κρατάει περίπου 10 χρόνια, ο Βλάσης Αντωνόπουλος κατορθώνει και παίρνει την πλειοψηφία αυτών των μετοχών. Έτσι, επομένως, είναι μια διαδικασία που ξεκινάει το 1919 και τελειώνει γύρω στο 1929 και γίνεται απόλυτα, έχει την απόλυτη πλειοψηφία.
Και μπλέκονται πρόσωπα πολλά. Ο Αιγυπτιώτης Όδωρος Βαφιάδης που εκπροσωπεί τα χαρτιά στη Βομβάη.
Αυτός,
και ο Τόφαλος, τώρα ο ένας Παλαιστής δηλαδή, πασίγνωστος στην εποχή του, Δημήτρης Τόφαλος. Αρσιβαρίστας.
Αρσιβαρίστας. Ήταν
στη Νέα Υόρκη. Εκπροσωπεί τα κρασιά τώρα στη Νέα Υόρκη.
Γι' αυτό λέω.
Ναι, μυθιστόρημα από μόνο του όλο αυτό. Όλη αυτή η εμπλοκή του.
Δηλαδή τα μυθιστορηματικά στοιχεία είναι πάρα πολλά σε αυτή την ιστορία.
Αλλά πραγματικά όμως.
Φυσικά. Ναι,
δεν είναι μυθοπλασία.
Βεβαίως. Αυτός ο Βαφιάδης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους καπνών και καπνοβιομήχανος της Αιγύπτου. Των Αιγυπτιακών καπνών, όπως τα λέτε, τα ανατολικά καπνά. Αυτός είχε επιχειρήσεις και στην Ινδία, εκεί όπου υπήρχε η Βρετανική κοινοπολιτεία, στην Ινδία κτλ. Στην Ινδία εισήγαγε ελληνικά προϊόντα και τα κρασιά της Αχαΐας. Ήταν αποκλειστικά αντιπρόσωπος. Και να εδώ πια είναι, ας πούμε, πώς έρχεται το αρχείο και το έβριμα και σου αλλάζει τη ροή των πραγμάτων. Βρήκα μία φωτογραφία όπου από μία βιτρίνα στο κατάστημά του στη Βομβάη είχε στήσει τα κρασιά της Αχαΐας σε μορφή πυραμίδας και για πρώτη φορά σε αυτή τη φωτογραφία, από αυτή τη βιτρίνα, έχουμε και το σύνολο όλων των ετικετών και των κρασιών που παραγόταν τότε στην Πάτρα. Προφανώς γιατί υπήρχε μια μεγάλη παροικία εκεί, ελληνική, λόγω της δράσης της εταιρείας των Rally Brothers, της μεγάλης αυτής εταιρείας ελληνικών συμφερόντων, των αδελφών Rally. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το τυχαίο έβριμα. Όταν συζήτησα με μία φίλη που συζητάω, ξέρεις, μου λέει, έχω ο παππούς μου, ο οποίος λεγόταν Χάρι Evans ή Χαράλαμπος Ευαγγελινίδης, ήταν υπάλληλος της Rally Brothers στη Βομβάη και έχω το αρχείο του και φωτογράφιζε.
Καταπληκτικό.
Και έτσι έχω όλο αυτό το υλικό της φωτογραφίας, τη φωτογραφία ας πούμε των δύο Ελλήνων τενιστών από το αρχείο αυτό του Σφαέλου και Άνινου, κρατάνε τις ρακέτες στα χέρια και ετοιμάζονται να πάνε να πιούν ένα σέρι και τα σχόλια που κάνει αυτός, οπότε βλέπεις πως είναι συναρπαστική έρευνα, γιατί σου αποκαλύπτει κόσμο. Αυτό μετά το ανέφερε στον Τόφαλο. Ο Τόφαλος ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής. Ήταν αρσιβαρίστας στους μεσοολυμπιακούς αγώνες. Αφού έγινε μια διασημότητα, μπήκε σε θειάσους ποικιλιών, όπως λέγαμε, βαριετέ, και περιόδευε, έκανε το νούμερό του στις παραστάσεις. Ναι. Και επειδή σαν θείασος μπορούσαν να κινηθούν τότε, εποχή Βαλκανικών και πρώτου παγκοσμίου, στα Βαλκάνια, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έγινε και κατάσκοπος της ελληνικής πλευράς.
Μάλιστα.
Και φαίνεται εκεί κάτι συνέβη, δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον να ψαχτεί αυτό το πράγμα, και αναγκάστηκε να φύγει για την Αμερική. Όπου στην Αμερική μπαίνει μέσα στις μεγάλες business του Κατς και γίνεται προπονητής αθλητών, ανάμεσα στον οποίο, μεταξύ των οποίων είναι ο Τζιμ Λόντος, που είναι δημιουργημά του. Αυτό ήταν ένα γκαρσόνι ο Τζιμ Λόντος, ένα εστιατόριο του Σαν Φρανσίσκο. Και από εκεί μετά περνάει στις business και γίνεται ο διευθυντής εισαγωγών ελληνικών προϊόντων, κυρίως κρασιών, λαδιού και μπράντι, σε ένα μεγάλο μπακάλικο της Νέας Υόρκης, το RC Williams, το οποίο είναι στο Τσέλσι. Υπάρχει το κτίριο ακόμη, γιατί έχει κρυθεί διατηρηταίο. Και αντιπροσωπεύει τα κρασιά της Αχαΐας. Μέχρι και το 1953.
Είναι μυθιστορηματικό, θα το πούμε πάλι και θα καταντήσει κοινότοπο, αλλά είναι και συναρπαστικό να βλέπει κανείς το πώς χτιζόταν η κοινωνία η ελληνική, από ιδρύσεως του κράτους του ελληνικού. Και είναι να αναρωτιέται κανείς πώς καταφέραμε και χάσαμε αυτά τα κοσμοπολίτικα και πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά που είχε αυτή η κοινωνία που χτιζόταν τότε. Αποικίες Ιταλών στην Πάτρα, Εβραίων στη Θεσσαλονίκη, έμποροι Έλληνες σε όλο τον κόσμο, ένα πηγενέλα, μια έτσι, πολυπολιτισμική κοινωνία, έτσι, σε έξαψη και σε δημιουργικότητα τέτοια, που αν μπεις μέσα και τα ακούς, σε αφήνει λίγο έτσι.
Ναι.
Ήταν έτσι τα πράγματα.
Ναι, ήταν έτσι τα
και
πράγματα.
Και πώς καταφέραμε και γίναμε μόνοι μας έθνος ανάδελφο.
Γεωπολιτική και όλα αυτά. Όχι, έθνος ανάδελφο δεν νομίζω ότι είμαστε.
Καλά,
ποτέ.
Σαρκαστικά
αυτό,
το λέω.
Το ξέρω, το λες σαρκαστικά.
Ναι, αλλά αντιπροσωπεύει ένα ιδεολόγημα, ας πούμε, το οποίο είναι κρατούν στην ελληνική πραγματικότητα. Για όνομα δηλαδή.
Βέβαια.
Πώς φτάνεις στην Επονίτσα εκεί τώρα?
Λοιπόν, τελείωσα το... σίγουρα θα τελείωνα εκεί γύρω στο... πριν τον πόλεμο ή μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο εννοώ, γιατί ήθελα να έχω μια απόσταση, καθώς μετά η εταιρεία συνεχίζεται από τους διαδόχους του Βλάση Αντωνόπουλου μέχρι και τη δεκαετία του 1990, ας πούμε. Ήθελα να σταματήσω σε ένα σημείο που να μου δίνει μια ασφάλεια χρόνου, απόστασης, ας πούμε, από το σήμερα, έτσι. Και πάλι εδώ η έρευνα με οδήγησε, γιατί ένα από τα βασικά αρχιακά τεκμήρια της Αχαΐας είναι το βιβλίο επισκεπτών, το οποίο ξεκινάει το 1885 με πρώτη εγγραφή την επίσκεψη της αυτοκράτηρας Ελισάβετ της Αυστρίας, της Σίσης δηλαδή. Για την οποία υπάρχει μια πολύ ωραία περιγραφή, πώς φτάνει στο λιμάνι σε ώρα επιστράτευσης, γιατί ο Δελγιάννης είναι ο περίφημος ψευδοπόλεμος το 1885, μετά την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμιλίας από τους Βούλγαρους, και κάνει επιστράτευση, ψευτοεπιστράτευση όμως, και είναι οι διάφοροι επίστρατοι στο λιμάνι με λάβαρα, με φωτογραφίες του παλαιού πατρού Γερμανού, και ανάμεσα αυτούς και η περίφημη θαλαμιγός Μιραμάρ της Ελισάβετ, που ήταν ένα πλωτό ανάκτορα, ας πούμε. Και σε αυτό το βιβλίο επισκεπτών είδα ότι στη διάρκεια της κατοχής γινόταν της τρελής, μπορώ να πω, στην οποία ήταν σαν ένα ουδέτερη ζώνη, γιατί πήγαιναν εκεί Γερμανοί, Ιταλοί, αντάρτες του Ελλάς, αλεξιτοπτιστές που πέφτανε που φτάνανε από τη Μέση Ανατολή και πέφτανε εκεί, απλοί πολίτες κτλ. Και μετά την απελευθέρωση της Πάτρας ήταν όλοι, ο Βρετανικός στρατός, δημοσιογράφοι, ανταποκριτές από διάφορες εφημερίδες από όλο τον κόσμο. Και έτσι έβλεπα εκεί τις εγγραφές επωνητών, όπως αυτή της επωνήτησας της Μαρίας Κακού, που αφού είδε τον αδελφό της κρεμασμένο στα δέντρα των υψηλών αλωνίων, επειδή ζήτησαν οι Ναζί από τα τάγματα ασφαλείας να βγάλουν από τις φυλακές που υπήρχαν στην πόλη κάποιους, έναν αριθμό ανθρώπων, να εκτελεστούν σαν αντίπινα για εκτέλεση κάποιων Γερμανών, δολοφονία κάποιων Γερμανών. Και μετά, αφού βλέπει το σώμα του αδερφού της να αιωρείται κρεμασμένο πάνω στα δέντρα, πηγαίνει μετά στην οποία για να πιει ένα ποτήρι κρασί, να ξεχάσει, να ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι. Και πάρα πολλές τέτοιες, πάρα πολλά τέτοια, όπου συνδυάζουν το κρασί με την ορμή, με την ελευθερία, όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί βρήκα και τη φράση με την οποία έκλεισα το βιβλίο. Δηλαδή είναι 1949 και υπάρχει μια εγγραφή ενός επισκέπτη που λέει, κοιτάζει προφανώς το βιβλίο επισκεπτών και βλέπει όλες αυτές τις εγγραφές που έχουν προηγηθεί και γράφει: «Περάσανε μεγάλοι, πέρασαν σπουδαίοι, πέρασαν Γερμανοί, Ελασίτες, Άγγλοι και Αμερικανοί, περάσαμε κι εμείς». Και βάζει και θαυμαστικό. Και λέω, αυτό λέω είναι το τέλος, γιατί αυτή η τόσο απλή φράση για μένα εκφράζει αυτό που είναι, αυτό που λέω, η δημοκρατία του κρασιού, ότι απέναντι στο κρασί είμαστε όλοι ίσοι. Και βρήκα ότι σαν φράση τέριαζε πολύ για να κλείσω, τέριαζε πολύ και με το χρόνο, 1949, λίγο πριν τελειώσει ο εμφύλιος και μιας νέας αρχής τέλος πάντων, και ταυτόχρονα είναι μια φράση που αφήνει ανοιχτή αυτή την ιστορία, δηλαδή μπορείς να τη φανταστείς πώς γίνεται, πώς εξελίσσεται. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν στην ιστορία με τον πόλεμο, με την κατοχή, με τον εμφύλιο κτλ.
Εδώ, αγαπητέ Νίκο Μπακουνάκη, θα πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσει όποιος όποια επιθυμεί, αλλά τρέχοντας στο ίδιο το βιβλίο, «Γκούτλαντ, ο Γουστάβος Κλάους και η χώρα του κρασιού», από τις εκδόσεις Πόλης. Και μπαίνω στον πειρασμό, αν μπορείς με δύο λόγια να απαντήσεις, πώς και ποιοι φάγανε τα στρίδια από τα Δαρδανέλια. Για να τελειώσουμε και με κάτι γαστριμαργικό.
Ναι, τα στρίδια από τα Δαρδανέλια προσφέρθηκαν στο γάμο του Γουστάβου και της Θωμαΐδας, στο σπίτι του ανθρώπου που τους έκανε το προξενιό, ο οποίος ήταν ο καθηγητής Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής αρχαιολογίας και μια μυθιστορηματική επίσης μορφή. Και επειδή ήταν Γενάρης, τα στρίδια θεωρούνται ότι το Γενάρη είναι η καλύτερη εποχή τους.
Ναι. Και ήρθαν από τα Δαρδανέλια.
Ναι, τα στρίδια από τα Δαρδανέλια. Έτσι, ναι, για... ήταν πολύ από την περιοχή αυτή. Ναι, ακριβώς τώρα.
Πώς.
Ναι,
πώς. Πώς και όλα αυτά.
Όχι, χρησιμοποιούσαν τον πάγο τότε.
Προφανώς
πολύ,
έτσι,
τον πάγο εννοώ. Το χιόνι εννοώ. Υπήρχε χιόνι το οποίο. Όπως και το ανάκτορο είχε το ψυγείο του, που ήταν μέσα στον σημερινό εθνικό κήπο και με κομμάτια χιόνι που κατέβαζαν από τα βουνά, από τον Ρυπητό, από το Μπάρνηθο μάλλον. Ναι.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Whoa, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. My eyes
eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine.
The sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Whoa, whoa, summer wine.
Πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε το 12ο τεύχος του περιοδικού Άνθρωπος. Όσοι παρακολουθείτε συχνά την εκπομπή θα έχετε σημειώσει την διάθεσή μας να παρακολουθούμε την έκδοση αυτή και να μιλάμε με τον υπεύθυνο της έκδοσης, τον κύριο Μιχάλη Πάγκαλο, που είναι και διδάσκων φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, για το περιεχόμενο του κάθε τεύχους. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, μιας και το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο σε ένα θέμα κρίσιμο, κρίσιμο ως προς την σκέψη του ανθρώπου και τις ανάγκες του. Είναι ένα αφιέρωμα στη λύτρωση. Κύριε Πάγκαλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Τι κάνετε?
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρικά. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Λύτρωση, λοιπόν. Θα πω ότι είχαμε προσπαθήσει να τα πούμε πριν το Πάσχα. Δεν πειράζει που τα λέμε μετά, γιατί δεν είναι ανάγκη να συνδυαστεί με κάτι επαιτειακό. Άλλωστε, το αίτημα της λύτρωσης, όπως το εννοεί ο καθένας και με το φιλοσοφικό στοχασμό που από πολλές πλευρές έχει προσεγγιστεί το ζήτημα και η έννοια αυτή, είναι διαχρονικό και αφορά σε μια πιο βαθιά υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι. Διαχρονικό και παγκόσμιο.
Λοιπόν, για να δούμε λίγο το πλαίσιο του τεύχους αυτού και έχω να σας ρωτήσω και δύο πράγματα και για το δικό σας άρθρο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει αναφορά σε τρία έτσι σημαίνοντα πρόσωπα της φιλοσοφικής σκέψης.
Ευχαριστώ. Ναι, το αφιέρωμα στη λύτρωση περιέχει κείμενα φιλοσόφων, θεολόγων και γενικότερα ανθρώπων της σκέψης. Και όπως πάντα έτσι κάναμε μια προσπάθεια να συνδυάσουμε κείμενα που αναφέρονται ευθέως στην Αγία Γραφή, όπου στη Βίβλο, δηλαδή, όπου τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα αυτό, που ηρίς το εμπαρόδο δεν τίθεται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, έτσι, η λύτρωση. Η λύτρωση δεν μας την έμαθε, δηλαδή, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Έρχεται από την Ιουδαιοχριστιανική παράδοση και γενικότερα τον κόσμο της θρησκείας. Έτσι ξεκινάμε με το κείμενο του πατρός Κωνσταντίνου Παπαθανασίου για την δόξα του Θεού και τη λύτρωση του ανθρώπου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που είναι και το Ευαγγέλιο που διαβάζεται μετά το Πάσχα ως το δυσκολότερο, έτσι, και πνευματικότερο στις χριστιανικές εκκλησίες. Και αυτή τώρα η οπτική θέλουμε, όπως πάντα, να έρθει σε διάλογο και να συνοδευτεί από κείμενα για την πολιτική θεολογία, που είναι μια συζήτηση που ουσιαστικά ξεκινάει στην εωτερικότητα, η έννοια της πολιτικής θεολογίας. Το πρόβλημα μπορεί να υπάρχει από παλιότερα, αλλά η έννοια πολιτική θεολογία είναι μια νεωτερική έννοια,
ναι,
που είναι το κείμενο του Παπαβαγγέλη του Γκανά, με τον Άγγελο τον Γνώπουλο που γράφει για τη θεολογία της απελευθέρωσης στη Λατινική Αμερική, τον επίσης Άγγελο Μουζακίτη που γράφει για τον Μπένιαμιν. Έχουμε επίσης το κείμενο του Γιώργου του Γρηγορίου που γράφει για την Ιουδαϊκή καθαρά παράδοση, όχι τη χριστιανική
αυτή τη φορά. Ναι, ναι.
Και τα δύο-τρία τελευταία κείμενα είναι για τον Ernst Bloch, τον μεγάλο αυτοθεωρητικό του μαρξισμού και φιλόσοφο, εβραίο φιλόσοφο, και τον Jürgen Moltmann, ένα μεγάλο προτεστάντη θεολόγο.
Ναι. Αυτή η μίξη καθιστά το τεύχος εξαιρετικά ενδιαφέρον, όχι ότι δεν θα ήταν εάν ήταν μόνο από μία πλευρά ή άλλη, αλλά θεωρώ πάντα ότι ο διάλογος είναι το γόνιμο και το παραγωγικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Λοιπόν,
έτσι,
να πάω, μιας και αναφέρατε τον Bloch και τον Moltmann, να βάλουμε και τον Λεβινάς σαν τριάδα και να πάω στο δικό σας το κείμενο, έτσι σαν παράδειγμα από το περιεχόμενο του τεύχους, για να δούμε πώς μπορούν να υπάρξουν συνομιλίες και συνδιαλλαγές μεταξύ ενός μαρξιστή ουτοπιστή όπως είναι ο Bloch, ενός θεολόγου προτεστάντη όπως είναι ο Moltmann και ενός φιλόσοφου με πολλαπλές έτσι ρίζες και καταβολές, τον Λεβινάς, που είναι μια τριάδα που ενδεχομένως να πει κανείς τι δουλειά έχουν όλοι αυτοί μαζί, αλλά έχουν. Για να δούμε πώς γίνεται ο διάλογος.
Ναι, ναι. Για τους δύο πρώτους μπορεί να φτιάξουμε τη σχέση έτσι σχετικά εύκολα, γιατί ο Moltmann ήταν μαθητής, υπήρξε μαθητής του Bloch. Και η θεολογία του Moltmann είναι αδιανόητη χωρίς τη φιλοσοφία του Bloch, που σωστά τη χαρακτηρίσατε ουτοπική. Ο Bloch έτσι έχει ένα
μεσιανικό έτσι χαρακτήρα στη σκέψη του.
Ναι,
με αυτή την έννοια το είπα.
Έχει ένα
ουτοπική,
μεσιανικό πολιτικό έτσι, και ουτοπικό χαρακτήρα. Αυτό τώρα που διαχωρίζει αυτούς τους δύο, τουλάχιστον στη δική μου οπτική όπως το είδα εγώ, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δηλαδή, ενώ ο Bloch κάνει πολλές αναφορές στην Καινή Διαθήκη, την ξέρει απ' έξω δηλαδή, και στα κείμενα των Αποστόλων και στις πράξεις των Αποστόλων, βέβαια, σε αυτόν τον κομμουνισμό της κοινοκτημοσύνης που ήταν ο πρώτος χριστιανισμός, είναι προνομιακή αναφορά του, οι αγάπες και λοιπά. Έχει ωστόσο ένα πρόβλημα με το Σταυρό του Χριστού, δηλαδή...
ναι, με το πολύ μεταφυσικό κομμάτι της θεολογίας. Εντάξει. Τον πυρήνα, το σκληρό πυρήνα της θεολογίας.
Ναι, στέκεται δηλαδή στο Σταυρό Σίτα, ενώ η θεολογία θεωρεί ακριβώς ότι χωρίς το Σταυρό δεν υπάρχει Ανάσταση, άρα δεν υπάρχει λύτρωση, έτσι, η χριστιανική θεολογία.
Ναι.
Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που τους διαχωρίζει. Εκεί ο Moltmann συνεισφέρει αυτή την συγκλονιστική ιδέα ότι χάρη στο Σταυρό και εξαιτίας του Σταυρού ο χριστιανισμός φέρνει κάτι καινούργιο στον κόσμο, δηλαδή ότι δεν μιλάει απλώς για έναν Θεό που δημιουργεί τον κόσμο, αλλά για έναν Θεό που βρίσκεται μέσα στην έσχατη απελπισία και στον έσχατο πόνο κάθε πονεμένου και απελπισμένου ανθρώπου, κάθε ανθρώπου σε απόγνωση, και αυτό είναι πραγματικά επαναστατικό, ριζοσπαστικό. Δεν υπάρχει καμία άλλη θρησκεία αυτή η ιδέα, ας πούμε, ότι ο Θεός πάσχει με τον καθένα από εμάς στο έσχατο βάθος της απόγνωσής του. Το δύσκολο είναι πράγματι να εντάξουμε και το Λεβινάς σε αυτή τη συζήτηση, ή τουλάχιστον σε ένα μέρος αυτής της συζήτησης, αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι η ηθική του Λεβινάς βοηθάει την χριστιανική θεολογία να αυτοκατανοηθεί καλύτερα. Δηλαδή όταν ο Λεβινάς λέει ότι
ένα παράδειγμα,
είμαι
ναι.
όμοιρος του άλλου, το ανθρώπινο εγώ, λέει, η ανθρώπινη υποκειμενικότητα δεν είναι όμοιρος του είναι, όπως λέει ο Χάιντεγκερ, αλλά όμοιρος του άλλου. Ο καθένας από εμάς είναι όμοιρος του άλλου. Μπορεί κανείς να θέσει το απλό ερώτημα, ποιος το έκανε αυτό, ποιος ήταν όμοιρος του άλλου και μάλιστα πεθαίνει για, σύμφωνα με την κλασική διατύπωση, για τις αμαρτίες των άλλων που δεν έχει διαπράξει ο ίδιος, εκτός από τον Χριστό. Δηλαδή ποιος μπόρεσε να αναλάβει αυτή την ομοιρία μέχρι την ακρότατη συνέπειά της, μέχρι την υποκατάσταση που λέει ο Λεβινάς, ότι υποκαθίσταμε, λέει, στον άλλο, εκτός από τον Χριστό. Δηλαδή η φιλοσοφία, ο Λεβινάς δεν ήταν βέβαια χριστιανός, αλλά η σκέψη του βοηθάει τη χριστιανική σκέψη και θεολογία να αυτοκατανοηθεί καλύτερα, παρόλο που ο ίδιος έχει αποστάσεις από τον θεολογικό τρόπο σκέψης που γιατί θεωρούσε ότι είναι μια θεματοποίηση της ουσίας του Θεού και σε αυτό και ως Εβραίος που ήταν αντιστέκεται, έτσι, ναι. Από την ηθική όμως πλευρά έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους χριστιανούς η σκέψη του Λεβινάς. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η δική μου σύνδεση.
Ναι, μα γι' αυτό σας ρωτάω ακριβώς πώς συνδέεται αυτούς τους τρεις και ποια είναι η βάση αυτής της σύνδεσης που κάνετε. Έτσι, ως παράδειγμα δηλαδή ενδιαφερόντων συλλογισμών που περιέχονται σε αυτό το τεύχος, πολλαπλών έτσι καταβολών και κατευθύνσεων που καθιστούν το τεύχος ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα λέγατε...
Εδώ υπάρχει ένα σημείο που νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει, γιατί ο Μόλτμαν αντιστέκεται με τη σειρά του στην ιδέα της πολιτικής θεολογίας, δηλαδή στην ιδέα ότι που έχει ο Μπλοχ ότι η θρησκεία μπορεί να γίνει μια πολιτική δύναμη μετασχηματισμού του κόσμου. Ο Μόλτμαν νομίζω ότι αντιστέκεται, λέει, όχι σε αυτό. Ωστόσο, από την άλλη, θεωρεί ότι το Ευαγγέλιο από μόνο του, χωρίς να το μεταφράσουμε δηλαδή σε μια πολιτική θεολογία, έχει μια πολιτική διάσταση. Δεν αφορά δηλαδή μόνο την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων, αλλά οφείλει να οδηγεί και σε πράξεις δημόσιου χαρακτήρα, πάντα συμπόρευσης με τους αδύναμους, τους φτωχούς και τους αναγκεμένους, που με αυτή την έννοια έχουν μια πολιτική διάσταση. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, νομίζω, της συζήτησης που μπορεί να ανοίξει, ας πούμε, και συνδέεται και με τα άλλα κείμενα του τεύχους για την πολιτική θεολογία που έχουμε κάποια κείμενα. Ναι,
ναι. Βεβαίως, γιατί όπως και η θεολογία της απελευθέρωσης, η οποία δεν είναι τυχαίο το ότι άνθησε στη Λατινική Αμερική, στις πολιτικές, οικονομικές και άλλες συνθήκες αυτής της Ηπείρου που είχαν εντάσεις έτσι, ιδιαίτερες και πολύ πέραν των ευρωπαϊκών, ας πούμε. Και εκεί οι ιερείς του καθολικισμού κυρίως που συμμετείχαν σε αυτό το ρεύμα σκέψης είχαν εμφανή πολιτικά χαρακτηριστικά υπέρ των αδυνάμων, τέτοια που τους καθιστούσε συνομιλητές και κινημάτων που δεν είχαν σχέση με τον χριστιανισμό αλλά πάλευαν για μια κοινωνική απελευθέρωση κλπ. Εδώ να πω ήταν ένα ρεύμα και μέσα στην θεολογία αυτό έντονο, όχι από πλευράς Μόλτμαν, από πλευράς των άλλων θεολόγων της πολιτικής απελευθέρωσης.
Ο Μόλτμαν έχει επηρεάσει τη θεολογία της απελευθέρωσης.
Ναι,
Το παραθέτουν
ως...
Ήταν χριστιανικό ρεύμα η θεολογία της απελευθέρωσης.
Χριστιανικό, ναι, ακριβώς αυτό.
Ναι. Στη Λατινική Αμερική.
Ακριβώς.
Ναι.
Τώρα βέβαια βρίσκεται σε μια κάμψη από ό,τι έτσι αισθάνομαι και γνωρίζω, αλλά υπήρξε και προφανώς ότι υπήρξε κάποτε μπορεί να ξαναυπάρξει πάλι. Μάλιστα. Ωραία. Κλείνοντας γύρω από αυτόν τον διάλογο, έτσι, τι θα μπορούσατε να πείτε για να ολοκληρώσουμε την εικόνα και του τεύχους αλλά και του θέματος. Σε αυτά τα πλαίσια μιας μικρής τηλεφωνικής συνομιλίας, μιας και δεν καταφέραμε να κάνουμε μια μεγάλη εδώ στο στούντιο επί του θέματος. Ναι.
Καταλαβαίνετε, το θέμα είναι τεράστιο βέβαια. Εγώ απέναντι σε αυτούς που περιφρονούν τα μεγάλα θρησκευτικά κείμενα και βιβλία, θα ήθελα απλώς να πω, ας πούμε, ότι εδώ ένα θέμα, ας πούμε, το οποίο η φιλοσοφία δεν μας έχει διδάξει, έτσι, τη λύτρωση δηλαδή. και που αντίθετα κάθε άνθρωπος στη ζωή του επιθυμεί με όλη την ψυχή τη λύτρωση, όπως και αν την εννοήσουμε αυτήν προσωπικώς, συλλογικώς, σε οποιοδήποτε πεδίο της ζωής δηλαδή, χωρίς την οποία άλλωστε η ανθρώπινη ζωή θα ήταν μια σκέτη δυστυχία, αν δεν υπήρχε η προσδοκία της λύτρωσης από τα δεινά, έτσι, από τα πάσης φύσεως δεινά. Αυτό θα ήθελα να πω, δηλαδή ότι τα μεγάλα κείμενα και τα μεγάλα βιβλία μας ανοίγουν προοπτικές που μπορεί καν να μην φανταζόμαστε ότι υπάρχουν, γι' αυτό και αξίζει η ενασχόληση με αυτά με μη δογματικό βέβαια τρόπο, μέσα από τη συζήτηση, την ερμηνεία. Ζούμε άλλωστε στον 21ο αιώνα, έχουν γραφτεί τόσα πράγματα. Εννοώ δηλαδή ότι ο κίνδυνος του φανατισμού και του δογματισμού πρέπει να αποφεύγεται με βάση αυτή την ιδέα ότι είναι τεράστιες πια οι βιβλιοθήκες και η ερμηνευτική παράδοση πάνω σε αυτά τα κείμενα. Αυτό θα ήθελα να πω.
Ναι, που δείχνουν τέχος, ότι η μυσαλλοδοξία και η απόρριψη του άλλου επειδή είναι άλλος είναι βαθιά αντιχριστιανικό, θα έλεγα. Όλη αυτή η ερμηνευτική που έχει εμπλουτίσει τη βιβλιογραφία όλους αυτούς τους αιώνες. Έτσι. Ναι.
Βέβαια. Έτσι. Να πω ακόμα ότι έχουμε μια συζήτηση στο τεύχος αυτό το 12ο για το βιβλίο «Ηθική της αγάπης και πολιτική πράξη» του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Ανάμεσα τρία κείμενα, λέει, της Ελένης Περδικούρη, του Γιάννη Κτενά και του Στέφανου Δημητρίου, που εμπλουτίζει έτσι το τεύχος και όπως πάντα και άλλα κείμενα για τη λογοτεχνία, τις τέχνες. Επίσης και τέσσερα κείμενα για τον πόλεμο στην Παλαιστίνη από τέσσερις Ισραηλινούς συγγραφείς που είναι με την ειρήνη και όχι με τον πόλεμο. Τον Αμός Ως, τον Αβραάμ Γιωσούα, τον Αρών Άπελφελτ και τον Νταβίτ Γκρόσμαν.
Σημαντικές προσωπικότητες, βέβαια.
Είναι πολύ σημαντικές προσωπικότητες και πάντα η λογοτεχνία φανερώνει, ας πούμε, τη φρίκη της βίας και του πολέμου και νομίζω ότι αυτό το κάνουμε με αξεπέραστο τρόπο.
Βέβαια. Κύριε Πάγκαλ, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τρικά. Ευχαριστώ πολύ εσάς και τους ακροατές μας. Να είστε πάντα καλά.
Αυτά λοιπόν για το 12ο τεύχος του περιοδικού «Άνθρωπος» και το αφιέρωμα στη λύτρωση που περιλαμβάνει. Κουβέντα έγινε με τον Μιχάλη Πάγκαλο, υπεύθυνο για την έκδοση του περιοδικού «Άνθρωπος» από τις εκδόσεις «Αρμός», το όλο εγχείρημα, και διδάσκων φιλοσοφία στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και το σημερινό Bookfly. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη. Η Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.
Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Self-assured. Now I've changed my mind. I'll open up the doors.